Suntem într-o serie de interviuri care vorbesc de ceva vreme încoace, despre cei 20 de ani pe care România îi împlinește de la aderare și se vorbește chiar și acum, la 20 de ani, despre politica ușilor deschise care se întâmplă în NATO. Vă rog să începem acest interviu plecând de aici. Dacă politica ușilor deschise este încă cea mai bună variantă pentru o alianță care, iată, a ajuns la o maturitate deplină, aș putea să spun.
Categorică da. Așa se explică și faptul că, de-a lungul vremii, mai multe state, inclusiv România, și-au exprimat dorința de a face parte în această alianță. Cred că este bine că suntem membri ai acestui format, pentru că, iată, realitatea zilelor ne spune că provocările securitare nu au încetat, ele există. Mai mult ca niciodată astăzi, în proximitatea României, există un conflict generat de agresiunea nejustificată și profund ilegală a Rusiei împotriva unui stat suveran, motiv pentru care flancul estic, care este și flanc NATO și flanc al Uniunii Europene, are o importanță majoră din punct de vedere al securității. Iată de ce cred că România în această perioadă, fiind un stat NATO, are garanții de securitate și are ceea ce este necesar pentru a asigura o viață normală în țara noastră. Nu în ultimul rând, și apartenența noastră la Uniunea Europeană este un alt câștig enorm pentru România și vedem în jurul nostru cât de important este acest lucru, așa cum parteneriatul strategic pe care l-am făcut cu Statele Unite își arată rezultatele pozitive și în această perioadă. Deci, clar, politica ușilor deschise, care este o politică formulată în cadrul Alianței de multă vreme, se justifică pe deplin. Și faptul că săptămâna trecută în curtea Ministerului am arborat steagul Suediei, al NATO și al României, cred că vorbește de la sine despre dorința noastră și efortul pe care România îl face, pentru că este nevoie de un efort de validare din partea țărilor membre ale Alianței. Spuneam că acest lucru vorbește de la sine despre cât de mult ne-am implicat și cât de important este acest lucru.
Este cu siguranță o confirmare a acestei politici a ușilor deschise. Ați mai avut o întâlnire foarte interesantă cu adjunctul șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite la București, în care ați discutat despre asistența de securitate atât de importantă în zilele astea, în care, iată, se împlinesc 2 ani și o lună de când Ucraina a fost invadată la început.
Da, este o discuție pe care am avut-o și care se înscrie și pe linia colaborării excelente pe care o avem cu partenerul nostru strategic. Este o discuție care mi-a dat posibilitatea și să formulez anumite solicitări în ceea ce privește derularea programelor de înzestrare și eu și echipa care m-a însoțit. Cred că am reușit să formulăm așa cum se cuvine ceea ce dorim. În același timp am accentuat și cât de importantă este contribuția României la păstrarea securității flancului estic al Alianței. Dacă adăugăm la asta și extinderea bazei de la Mihail Cogălnicianu, dacă adăugăm și o prezență militară americană semnificativă pe teritoriul României, cred că obținem formula unei povești de succes, pentru că acest parteneriat și colaborarea noastră cu Statele Unite și-au dovedit utilitatea.
Ați discutat de asemenea și despre asistență de securitate pentru Republica Moldova și, în general, pentru granița de est a NATO, zona Mării Negre.
Am vorbit despre cât de importantă este bazinul Mării Negre și regiunea Mării Negre, regiune din care, evident, și Moldova face parte. Moldova, care, din punct de vedere militar, este o țară neutră, dar care, ținând seama de relația specială pe care o are cu România, a beneficiat din partea României de sprijin atât la nivel economic, dar și colaborarea mea cu omologul meu, cu domnul Năsate, este una foarte bună și, din punct de vedere neletal, am sprijinit și noi pe prietenii noștri de peste Prut. Deci, în acest context, în contextul Mării Negre, dar și în contextul faptului că Moldova este o țară care, împreună cu Ucraina, se află în proces de negociere cu Uniunea Europeană, în timp ce Georgia a dobândit anul trecut statutul de țară candidată. Moldova este o țară care nu mai este nevoie să discut cu dumneavoastră acum cât de importantă este pentru România. Este o țară care nu dă vești foarte bune Rusiei în ceea ce privește parcursul european pe care și-l dorește, parcursul european care mi-ar plăcea să cred că este irreversibil, dar este o țară care suportă elemente de
război hibrid.
De război hibrid, motiv pentru care cred că are nevoie de sprijinul nostru și din acest punct de vedere.
Și această, așa zisă, cerere a Transnistriei se înscrie în...
Putem să o citim în această cheie, evident, nu era nimic imprevizibil, evident. Discuțiile și formulările sunt, dacă vreți, repetitive. Ele au apărut de-a lungul vremii în mod regulat. Dar îmi place să cred că autoritățile de la Chișinău pot să gestioneze situații de genul acesta.
Venind către Armata României, În ultimii doi ani, sigur, s-au schimbat multe lucruri și măsurile pe care le-ați luat împreună cu membrii guvernului și cu, până la urmă, toată clasa politică, retenția personalului este o sintagmă pe care o auzim din ce în ce mai des, pentru că sunt foarte multe cadre militare care au plecat din sistem și se punctează, poate voit, doar aceste plecări și nu se spune că sunt eforturi de a echilibra această situație.
Evident, nu este prima dată când o spun, dar n-am să ezit să repet ori de câte ori va fi cazul. Pe lângă dorința noastră de a avea echipamente de cea mai bună calitate din punct de vedere militar, principala noastră preocupare se îndreaptă și asupra elementului care este cel mai important într-o armată, și anume personalul militar. Motiv pentru care și eu și colegii mei, dar și membrii guvernului, înțeleg nevoia de a face acele demersuri care să ducă la o decizie de a rămâne în continuare în Armata României pentru cei care doresc să plece și, nu în ultimul rând, de a încuraja pe alții să-și dorească să îmbrățișeze o astfel de carieră. Pe lângă măsurile de retenție, sunt și măsuri care, așa cum spuneam, încurajează tinerii și pe toți cei care doresc să servească sub drapelul României să o facă. Măsuri care se concretizează fie în creșterea numărului locurilor în instituțiile de învățământ de specialitate, fie în a acorda anumite facilități care să-i determine pe oameni să ia decizia de a intra în Armata României. Știți că au fost multe discuții vis-a-vis și de un serviciu voluntar în termen. Există mai multe inițiative și mai multe discuții referitoare și la creșterea soldei de grad, la creșterea cuantumului sumei alocate echipamentelor militare, a normei de echipare, lucruri legate de creșterea diurnii în cazul unor anumite exerciții sau de încurajare a celor care doresc să ocupe locuri în zone în care există un anumit deficit să o facă. Deci avem pe agenda cele două tipuri de acțiuni, și anume o acțiune îndreptată spre cei care doresc să plece din armată și o altă acțiune pentru cei care doresc sau ar putea să intre în rândurile noastre, pentru că eu cred că e o meserie absolut respectabilă, o meserie care de-a lungul vremii s-a bucurat de respectul pe care o merită în rândul cetățenilor României și cred că este datoria noastră să avem o armată care să satisfacă nevoile noastre, ținând seama, și aici subliniez, ținând seama de faptul că Armata României a trecut prin două etape de reformă, în care de la peste 300.000 de militari suntem acum în situația de a avea în jur de 70.000, la care putem adăuga personalul civil.
Există acest proiect legat de modificarea soldelor de grad. Astăzi când vorbim, care este situația? Oamenii și-au pus mari speranțe în această inițiativă, în sfârșit palpabilă, pentru că până acum au fost mai multe...
Nu, cred că de-a lungul vremii și anul trecut s-au luat măsuri care au venit în întâmpinarea dorințelor oamenii. Suntem în situația în care se parcurge conform legii un anumit circuit de avizare. În continuare avem discuții de îmbunătățire a oricărui text care sprijină demersul nostru, deci cred că suntem pe un drum bun.
Și o ultimă întrebare, domnule ministru Tălvăr, s-a răstogolit în spațiul public revenirea în contextul pericolului unui război ipotetic, revenirea stagiului militar obligatoriu. Cât poate fi adevăr în ceea ce au spus și foști, chiar și un fost președinte al României de curând?
Așa cum am mai spus, nu se pune problema stagiului militar obligatoriu. Am spus că există alternative prin care, în mod voluntar, oamenii pot să contribuie la apărarea țării. Deci, repet, nu se pune problema stagiului militar obligatoriu. Știu, discuțiile nu sunt de acum o săptămână, nu sunt de acum două săptămâni, sunt de când am venit în acest minister. Una din discuțiile care s-au purtat în spațiu public a făcut trimitere la acest lucru pe undeva justificat și existența contextului de securitate în care ne aflăm. Dar, repet, nu există la acest moment niciun proiect al nostru care să ducă la ideea stagiului militar obligatoriu.
Având în vedere ultimele lucruri care s-au întâmplat, ultimele construcții în ceea ce privește NATO, aș vrea ca la final, așa cum vă întreb de obicei și pentru interviurile de la radio, dar și în cele de la Propatria, oamenii de acasă, dacă se pot simți în siguranță, având în vedere că sunt comentarii foarte multe care spun nu ațățați pericolul de la Est prin prezența puternică a alianței aici la graniță. De fapt, adevărul este că noi trebuie să mergem mai departe cu întărirea forțelor din care facem parte.
Întrebarea dumneavoastră a conținut în parte și răspunsul la ea, și anume, lucrurile nu se petrec la întâmplare, componenta militară face evaluările pe care orice armată din lume le face, suntem beneficiari unor garanții de securitate care decurg din apartenența noastră la cea mai puternică alianță politico-militară din istoria omenirii. Pe lângă faptul că beneficiem de garanții de securitate și de sprijin la rândul nostru, și vreau să spun și acest lucru în cadrul emisiunii noastre, la rândul nostru și noi donăm stabilitate și securitate, fie că vorbim de Bosnia-Herțegovina, fie că vorbim de regiunea Kosovo, participăm cu militari și în alte zone din lume, dacă vreți Polonia, Bulgaria, Republica Centrafricană. Deci România este un partener de nădejde în cadrul alianței, un partener care este recunoscut ca fiind un partener valoros. Iar deciziile politice care au dus la apartenența noastră la această structură politico-militară, la această alianță, au fost decizii care s-au bucurat de suportul cetățenilor și îmi face plăcere să vă spun că și în momentul în care îmi luați acest interviu, suportul cetățenilor României pentru NATO și pentru Uniunea Europeană este un suport de o robustețe care nu ridică niciun semn de întrebare. Voci sunt și vor mai fi vis-a-vis de ceea ce facem, de ceea ce se întâmplă, dar cred că este un drept câștigat să putem să ne exprimăm în spațiul public așa cum credem noi, în funcție de conștiința noastră, lucru care pe mine mă determină să merg în continuare pe linia pe care am stabilit-o împreună cu colegii mei, dar nu în ultimul rând să țin seama de toate semnalele care apar din spațiul public, pentru că este normal să se întâmple așa. Dar, repet, viața în România se poate desfășura normal, armata României este o armată bine pregătită care își face datoria, iar serviciul militar obligatoriu nu este la ora actuală pe agenda Ministerului Apărării Naționale.
Domnule ministru Angel Tâlvăr, vă mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. O zi bună!